Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 3-oktyabr 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
o'tgan shanba Andijonda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tdi.
Eng asosisi do'stlikni bilmaylik, bir-birimizni hurmat qilaylik degan yaxshi gaplar bo'ldi-da. Sekin-sekin aloqani bundan ham yaxshilab borib, menimcha shu chegaralarni ham ochilish masalalarida ish ketadi bundan keyin.
Prezidentlikka saylangan taqdirda Hillary Clinton qanday tasvirlanadi? Clinton professional siyosatchi. Siyosatda pishgan, siyosatda yashaydi. Prezidentlik uchun yetarli tajribaga ega ekanini hatto raqiblari ham rad etmaydi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Efiopiyaning Oromiya rayonida yillik madaniy tadbir qonga belandi. Odamlarning harbiylar bilan to'qnashuvi natijasida 52 odam o'lgan. Voqea poytaxt Addis Abebadan 40 km narida joylashgan Bishoftu shahrida ro'y berdi. Xabarlarga qaraganda tomoshabinlar asosiy notiqning ma'ruzasiga norozilik bildirib, davlat bayrog'ining sahna yoniga qo'yilishiga qarshi chiqqan. Bir guruh yoshlar sahnaga chiqib, bayroqni olib tashlashga uringan, biroq qo'riqchilar ularni do'pposlay ketgan. Askarlar ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llashga majbur bo'ldi. Olomon vahimaga tushib, turli tarafga qocha boshladi. Ba'zilar yaqin atrofdagi chuqurlarga tushib nobud bo'lgan. Rasmiylar 52 odam, guvohlar esa kamida 100 kishi o'lganini aytmoqda. Oromiya rayonida yashovchi Oromo xalqi federal hukumat bilan chiqisha olmay keladi. Mintaqa yetakchilari kengroq muxtoriyat talab qilmoqda.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Pokistonda o'nlab yil yashagan afg'on qochqinlari BMT markazida navbatda turib, repatriatsiya etilishiga umid qilmoqda. Afg'onistonda ko'p yillik urushdan qo'shni mamlakatga qochgan xalq Pokistonda ham og'ir hayot kechirdi. Mahalliy aholi va politsiya zug'umiga uchradi. BMT favqulodda yordam sifatida yurtiga qaytishni istagan har bir qochqinga dori-darmon va $400 pul bermoqda. BMT rasmiylari minalarga to'la mamlakatda odamlarni xavfsizlik haqida treningdan o'tkazyapti.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vengriya aholisi ko'pchilik ovoz bilan yakshanba kungi referendumda migrantlarni qabul qilish kvotasini rad etdi. Bosh vazir Viktor Orban hukumati tashabbusi bilan o'tgan ovoz berishda vengriyaliklarning 98% Yevropa ittifoqi belgilagan kvotaga qarshi chiqdi. Orbanning o'zi 160 ming migrantni tashkilotga a'zo mamlakatlar bo'ylab taqsimlash rejasiga e'tiroz bildirib kelgan. Vengriyaga salkam 1300 odamni qabul qilish yuklangan.
Talán legfontosabb kérdéséről.
Gap Vengriya kelajagi haqida ketmoqda. Madaniyatimiz kelajakda qanday bo'ladi? Turmush tarzimiz, nasroniy qadriyatlarimizga nima bo'ladi? Endigina oyoqqa turgan iqtisodiyotimizgachi, deydi bosh vazir. Biroq referendumda salkam 8.3 million saylovchining 50%dan kami qatnashgani bois uning natijasi bekor qilinishi mumkin. Yakshanba kuni Kolumbiyada ham referendum o'tkazildi. Saylovchilarning yarmidan sal ko'prog'i hukumat va marksist isyonchilar o'rtasida imzolangan tinchlik bitimini rad etdi. Prezident Juan Manuel Santos tinchlikni o'rnatish niyatidan qaytmasligini bildirdi.
No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el
Farzandlarimizga tinch mamlakatni qoldirishni istasak, shu yo'ldan ketishimiz kerak va men prezidentlik muddatimning oxiriga qadar harakatlarimni to'xtatmayman, dedi u. Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari tashkiloti rahbari Rodrigo Londono ham bitimdan voz kechmoqchi emas.
Las FARC mantienen su voluntad de paz.
Harakatimiz tinchlikka sodiq. Tinch kelajak uchun qurol o'rnida so'z kuchidan foydalanish ahdidan qaytmaymiz. Tinchlikni orzu qilayotgan kolumbiyaliklarga gapim shuki, bizga ishoning. Tinchlik g'alaba qozonadi, dedi isyonchilar yetakchisi. Bitim tarafdorlari referendumda ovoz berganlarning 49.7%ini, qarshilar esa 50.2%ini tashkil etdi. Qarshilar isyonchilar bilan murosa qilmoqchi emas, ularning hukumatga kirishiga e'tiroz bildiryapti. Ular nazarda isyonchilar jinoyatchi bo'lib, jazoga tortilishi zarur. Tinchlik bitimi shartlariga ko'ra siyonchilar qurollarini tashlab normal hayotga qaytadi. Amnistiyaga tushadi. Harakat siyosiy partiyaga aylanib, saylovsiz qonunchilik organiga kirish imkoniga ega bo'ladi. Kolumbiya sobiq prezidenti Alvaro Uribe bitimga qarshi va referendumdan oldin aholini hujjatni rad etishga da'vat etib kelgan. Hukumat va siyonchilar o'rtasida 52 yil davom etgan urush natijasida 220 ming odam nobud bo'lgan. Millionlab kolumbiyaliklar uyini tark etishga majbur bo'ldi. Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari changalzordan turib harakatlangan, kokain savdosi bilan shug'ullanib, garov puli olish maqsadida siyosatchilar va xorijliklarni o'g'irlagan. Muzokaralar so'nggi 4 yil Kubada kechgan.
Washington Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda prezidentlikka da'vogar ikki asosiy nomzod navbatdagi teledebatga hozirlik ko'rmoqda. New York Times gazetasiga ko'ra, tadbirkor Donald Trump 1995-yilgi soliq deklaratsiyasida 916 million dollarlik zarar ko'rganini ko'rsatgan. Bu esa unga keyingi 18 yil davomida federal soliq to'lamaslikka imkon berdi. Soliq sohasi ekspertlari buning qonunga xilof joyi yo'qligini, Trump soliq kodeksidan unumli foydalanganini aytadi. Nomzodning yuristlari uning roziligisiz soliq haqidagi ma'lumotlarni oshkor etgani uchun gazetani sudga bermoqchi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan shanba Andijonda O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tdi. 150 kishidan iborat Qirg'iziston delegatsiyasiga mamlakat bosh vazirining birinchi o'rinbosari Muhammadqali Abulg'aziyev boshchilik qilgani aytilmoqda. Muloqotlar yakunida ikki o'lkaning chegaradosh viloyatlari rahbarlari hamkorlikni taraqqiy ettirish borasida memorandum imzoladilar. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'iz delegatsiyasining a'zosi, taniqli jamoat arbobi Abdushukur Isaboyev bilan suhbatda bo'ldim.
Vodiydagi prigranichniy rayonlar bilan obrislar Hozirgina vaqasini o'nglash maqsadida bizni chaqirgan ekan.
O'zbekiston tarafi.
Oqsoqollar, donorlar bordi bizga qo'shilib. Olimlar bordi, universitetlar direktorlari ayrimlari. O'qituvchilardan bari yarosta. Konsertni guruhga olib olishdi, biz oldikdagilar. Baskin, Jallovat, O'sh shahridagilar ham 100dan oshiq odam bordi, 100dan oshiq. O'zbek qirg'izlarning o'rtasida ilgarisidan aloqalari yaxshi bo'lganligi, uchovnilar ham boshqalar ham bari birgalikda ishlab yurganliklarini aytilib edi gap bo'lib. Bu yoqdan bizni vazirlik etib vitse premyer bordi. Yoqdan ham bordi O'zbekistonning vitse premyeri bosh bo'lib gruppani olib yurishdi.
Endi bu ko'p yillardan buyon shunaqa miqyosdagi uchrashuv birinchi bor o'tkazilyaptida, to'g'rimi?
Ko'pdan beri bo'lmay qolgan edi, bunaqa uchrashuv ham yaqa-yaqa o'tishgan bo'lmay qoluvdi. Grantlar bekilib, to'g'ri telegramma bilangina zarur bo'lgan odam o'tirib, shu vaqtda.
Endi kelajak haqida so'z yurdimi? Kelajak mana.
To'g'risida juda ko'p gap bo'ldi. Eng asosisi do'stlikni bilmaylik, bir-birimizni hurmat qilaylik degan yaxshi gaplar bo'ldi-da. Shu sekin-sekin aloqani bundan ham yaxshilab borib, menimcha shu chegaralarda ham ochilish masalalarida ish ketadi bundan keyin.
Aha, endi mana shu uchrashuv chegara bo'yidagi an'anaviy aloqalarni tiklash masalalariga bag'ishlangan ekan. Endi shu yo'lda, shu masalada, shu yo'nalishda qanday konkret ishlar amalga oshirilishi kutilyapti yaqin kelajakda?
Yaxshi aytib berdi Anjan gubernatori. Shu hozirgi vaqtda ishlab turgan prezident Ivo.
Aha.
Mirziyoyev aytdi ekan u kishilarga, "Do'stlikni mahkam qilinglar, gubernator bilan gubernatorlar bir-birini ko'rganda quchoqlashib ko'rishadigan bo'linglar" debdi.
Aha.
Hakimler hem kutla şimdi kılıp dedi, tanışıp birbirlerinden nasıl seyahatçı alakada bulurlardı, haydi dedi biz geçme kadar haydi. Kursan bulduk, avtomobil zavoduğa vardı, üniversitelerde vardı, aliyen kuruluşlar üyeleri kursattı. Ondan taşkarı, Andijan'daki dostluk üyüde vardı, bir yerde milletler ara kanda yakış hareketler boğamızı bizge kursatıştı. Kıskası, bu yerde bulurken yakış işlerdi bizge yakıştı kaldırdı.
Mana endi siz taniqli xo'jalik arbobi, O'sh viloyatining sobiq rahbarlaridan biri, chegara rayonlarida ishlagansiz. Siz endi shu ikki davlat aloqalarining, ayniqsa chegara bo'yida joylashgan viloyatlar va rayonlar tumanlarining aloqalarining kelajagi haqida nima deya olasiz? Qanday istiqbollar bor, qanday perspektivalar bor?
Kechagi bizim delegatsiyaning borishi bunga asos soldi deb o'ylayman-da men. Chegaralar orasida ko'p haligi kelishmovchiliklar bo'lib qoladi. Masalan, tushunmovchiliklar ko'p bo'ladi. Aloqalarimiz endi umuman uzilib qolgan edi. Endi ikkala elda doim birga bo'lib, asrlar bo'yi birga yashab kelganmiz. Qanday bir-birimizni tashlab qo'yamiz degan gaplar bo'ldi-da edi. Shuning uchun hamma delegatsiyaning fikri nihoyatda kecha bizni yaxshi kutib oldi. Aloqalarimiz bundan keyin shu yaxshi bo'lishiga ko'zimiz yetib qoldi, baholi.
Abdushukur aka, mana ko'pchilikka ma'lum, Qirg'izistonda viloyatlari rahbarlari umuman shu Qirg'iziston qonuni bo'yicha ko'proq vakolatga ega bo'lgan edi va ikki tomonda mana chegara bo'yida joylashgan viloyat va tumanlarning rahbarlari uchrashuv paytlarida O'zbekiston tarafi mahalliy boshqaruv tizimlarida yetarli vakolat bo'lmaganligi bois mayda-mayda masalalarni ham Toshkent ruxsatisiz yechib kelanmaganda ko'rsatmasiz. Endi nima deb o'ylaysiz? Mana endi
men o'ylayman, qo'yilgan masala kechagi borilgan delegatsiyani asosiy maqsadi ham ko'p masalalarni kevadan ruxsat bo'lgani uchun endi cho'chimasdan hozirgi oblast rayon rahbarlari ham ko'p mayda-chuyda masalalarni o'zi ham hal qilishga kuch yetib qoladi degan fikr tug'ilib qoldi bizda. Hokim bilan hokim, gubernator bilan gubernator do'st quchoqlashib yurishsin degani o'zi shuni tushuntiryaptida.
Abdushukur aka, mana siz ayni paytda Arvon tumanida millatlararo do'stlikni mustahkamlash bo'yicha jamoatchilik qabulxonasini boshlig'isiz-da, shundaymi?
Ha.
Va ayni paytda veteranlar sovetining raisi. Mana shu Qirg'izistonlik o'zbek aholisiga shu O'zbekistondagi o'zgarishlar, mana siz aytganingizdek, mana bordi ketdilar, yaxshilanishi, chegara masalalarini yechirishi, jonlanishi va hokazo iliq jarayonlar Qirg'izistonning o'zbek aholisiga qanday ta'sir qilyapti?
Andijonda ham juda ko'p qirg'iz millatidagi do'stlar bor. Bizda o'zbeklar ham qandosh urug'lari O'zbekistonda borlar bor. Yerdan kelin bo'lib tushganlar bor bizda. Bizdan yaqa kelin bo'lib tushganlar bor. Ota-onalar bilan, oila a'zolari bilan uchrashib gaplashtirish masalalari qiyin bo'lib qoladi. Endi kechagidan keyin men o'ylayman, mana shu ikkala millatga ham katta bu yordam bo'lyapti-da.
Aha, endi mana o'quv yurtida ham bo'lsalar, universitetda, esingizda bo'lsa, avvallari o'shdagi qirg'iz o'zbek universitetida ko'plab o'zbekistonliklar ham ta'lim olardida. Ya'ni Qirg'izistonda oliy o'quvchilarda o'zbekistonliklar o'qirdi. Undan ham oldin sovet zamonida qirg'izistonlik yoshlar O'zbekiston oliy o'quvchilarda o'qirdi. Kadr almashish, studentlar almashish masalasi haqida gap ketmadimi?
Yo'q, u to'g'risida gap ketmadi-yu. Haligi universitet rektorlari bilan ekovni tanishtirib, bir-biri bilan aloqani mustahkamlash to'g'risida gaplar bo'ldi. Endi ular yaqin atrofda bizga keladi, xuddi shunday delegatsiya bilan o'sha obrazga, acha biz uchala obrazga. Ashunda meningcha bundan ham mustahkamroq gap bo'ladi degan fikr bor-da.
Hali aytganingizdek, bu endi boshlanishi, tig'iz aloqalarga yana asos solinib, qaytadan jonlanayapti deb xulosa qilsak bo'ladi, to'g'rimi?
Albatta, endi ilgariyatdan aloqa yaxshi bo'lib kelgan, yana xudo xolasa sekin-sekin ochi ilgariyatdagidan ham yaxshi bo'lish harakat bo'ladi degan fikr bor. Bundan tashqari yig'intig'ida deklaratsiyaga qo'l qo'yishdi gubernatorlar, oblast rahbarlari, hokimlar, vodiydagi hammasi mana bundan keyin do'stlikni mustahkamlaymiz degan maqsadda deklaratsiyaga qo'l qo'yishdi. Endi xudo xolasa bundan buyon do'stligimiz mustahkamlanadi degan fikrda qaytdik.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Prezidentlikka saylangan taqdirda Hillary Clinton qanday tasvirlanadi? Sobiq senator, sobiq davlat kotibi yoki sobiq prezidentning rafiqasi? Hammasi deydi siyosatdonlar. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Clinton professional siyosatchi. Siyosatda pishgan, siyosatda yashaydi. Prezidentlik uchun yetarli tajribaga ega ekanini hatto raqiblari ham rad etmaydi. Hillary Clinton eri Bill Clinton prezidentlikka saylanib, Oq uyga ko'chib kelganida Amerika ommasiga shuni bayon qilganki, xonim uyda o'tirmaydi yoki odatiy vazifalarni bajarmaydi. Ya'ni asosan madaniy tadbirlar va oshxona bilan band bo'lmaydi.
Since we first came to Washington, I've been chairing the president's task force on healthcare.
Clinton xonim o'zini siyosiy masalalarga urib, sog'liqni saqlash tizimini isloh qilishga bel bog'lagan. 1993-yilda u 1000 betlik dasturini taklif qilgan. Kongress uning takliflarini rad etgan. Prezidentning xotini siyosatga bosh suqmasin degan nolalar yangragan. Clintonning reytingi o'shanda tushib ketgan. 1998-yilda Bill Clinton Oq uyda praktikant Monika Lewinsky bilan don almashgani fosh etilib, prezidentlikdan ketishiga sal qolganida rafiqasining nufuzi juda baland edi. Erini tashlab ketmagani amerikaliklarni va dunyoni lol qoldirgan. Clinton xonim faqat o'ziga ishongan shaxs deydi uning faoliyatini uzoq yillardan beri yoritib kelayotgan jurnalist Michael Isikov. Juda ehtiyotkor. Har bir masalaga nihoyatda nozik mavzu deb qaraydi va axborot vositalari bilan ming o'ylab keyin gaplashadi, deydi Isikov. Aynan mana shu jihati sabab Clintonga nisbatan shubha kuchli. Clintonni ishda kuzatgan jurnalist Indira Lakshmananning aytishicha, u jonini jabborga berib ishlaydigan inson. Xodimlari bilan aloqasi juda yaxshi, bosiq va odamlar ko'ngliga yo'l topishga urinadi, deydi u.
And by carrying out a smart and principled foreign policy.
Hillary Clinton fikricha tashqi siyosatda insonparvarlik birinchi o'rinda turishi kerak. Prezident Barack Obamadan farqli ravishda Clinton Kongress bilan murosa qilishga moyilroq. Siyosiy o'yinlar va parda ortidagi harakatlarni yaxshiroq tushunadi, deydi sharhlovchilar. Obamadan qolgan ishlarni Clinton yakunlashi mumkin. Respublikachilar Kongressda hukmronlikni saqlab qolgan taqdirda pragmatik Clinton ular bilan til topishga harakat qiladi. Yoshligidan siyosatga berilgan shaxs sifatida Clinton bu sohada qoqilish nima ekanini yaxshi tushunadi va o'zi ham ko'p marta xatolar qilib pishgan. 2008-yildagi mag'lubiyat, Davlat departamentidagi xatolari deya sanab o'tadi Ron Farnier, keksa jurnalist. Clinton omma orasida unga ishonch nisbatan past ekanini ham biladi. Siyosatchilardan charchagan xalqning ko'nglini olish oson emas, lekin Clinton harakatdan to'xtamaydi, chunki u ishonadiki, xalq hayotini siyosat bilangina o'zgartirish mumkin, deydi jurnalist. Farnier Clintonning faoliyatini 1980-yillardan beri tahlil qilib keladi. Clinton xonim haqiqiy huquqshunos deydi u. Advokatdek fikrlaydi. Asos va yechim topishga usta. Qaror qilish uning uchun qiyin emas. Ikkilanib o'tiradigan odam ham emas, deydi Farnier. Shohruh Hamro, Washington.
Kompyuter programmalash Amerikada eng jadal o'sayotgan soha. Keyingi 10 yilda bu sektorda 4 milliondan ziyod ish o'rinlari yaratiladi. Biroq bu ish joylarida ayollar kamchilik bo'lishi kutilyapti. Navbatdagi lavha qizlarga kompyuter fanlarini o'rgatayotgan dasturlar haqida. Washingtondan men Nasiba Tohir.
Nidia Lani Washingtondagi o'rta maktabning sara o'quvchisi, Politins nomli veb-sayt asoschisi.
The issue we wanted to tackle was the underrepresentation.
Siyosatda o'smir yoshlar juda kam deydi. Shu kamchilikni tuzatishni maqsad qilganmiz. Biz yaratgan veb-sayt o'ziga yarasha forum va o'smirlar unda siyosiy qarashlarini bildiradi, bahslashadi.
Political issues going on in our country.
Phoebe Su va uning sinfdoshlari Reboot nomli veb-sayt ochgan.
Reboot is the first of its kind.
Reboot Washington tevaragida yordamga muhtojlar uchun ma'lumot bazasini o'taydi. Bu o'quvchilar Girls Who Code programmalashni biladigan qizlar nomli yozgi dastur qatnashchilari. Nyu-Yorkda asoslangan nodavlat tashkilot va texnologiya kompaniyalari birga ta'sis etgan loyiha qizlarga kompyuter fanlarini o'rgatadi. BSA Software Alliance kompaniyasi loyiha ishtirokchilaridan.
There's absolutely a high demand for
kompyuter sohasida ish joylari juda ko'p. 2024-yilga borib Amerikada 4.5 million ish o'rinlari yaratiladi degan taxmin bor. Shundan 1 millioni uchun mutaxassis yetishmasligi kutilyapti. Umid qilamizki, bu loyiha ana shu sohada ayollar ish topishiga xizmat qiladi, dedi Tina Furuki, kompaniya vakili.
Fill that pipeline and close the gender gap in computing.
2012-yildan beri bu yozgi dasturda 10 mingdan ziyod o'quvchi qiz ishtirok etdi, bilim oldi. 7 haftalik bepul loyiha programmalashdan mutlaqo savodi yo'q qizlar uchun.
Bu
yoz programmalashning har xil tillari bilan tanishdim. Turli kompyuter o'yinlari yaratdim, xullas maza qildim. Qilgan mehnatingiz mahsulini darrov ko'rar ekansiz. Dastur davomida o'quvchilar Amerika fazoviy tadqiqotlar agentligi va boshqa texnologiya kompaniyalari idoralari ishi bilan tanishdi.
They can see some
ayol rahbarlar, ayol mutaxassislar bilan ko'rishadi bolalar. Shunda qizlar bu sohada o'z kelajagini ko'rishi mumkin bo'ladi, dedi Tina Furuki. Ayrim o'quvchilar bo'lg'usi rejalarini aniqlab oldi hisob.
I wasn't really like saying, "Oh, I'm going into the technology field."
Texnologiya sohasiga kirishni xayolimga ham keltirmagan edim, dedi Annie Gomez. Lekin bugun fikrim o'zgardi. Programmalash, texnologiya nihoyatda qiziq ekan. Olam yangiliklar qilishi mumkin, deydi u.
And I just feel full of great ideas. I had the time of my life.
Kompyuterdan bilimim oshdi, dedi Nidia Lani. O'zimga ishonchim ham ortdi.
Skills in computer science especially.
Dastur mualliflari bolalar bu bilimni yanada rivojlantirib, kasb qilib tanlaydi degan umidda. Washingtondan Junso Nasiba Tohira.
Tez orada pizzani robotlar pishirib berishi mumkin. Kaliforniyadagi bir kompaniya hozir shuni tajribadan o'tkazyapti. Zoom startup firmasi 2 robot sotib olib, ularni ishga soldi. Firma bunda yangilik bilan ko'proq xaridorlarni o'ziga tortmoqchi. Biroq robotlar pizzeriya ketidan oilasini tebratayotgan odamlarni ishsiz qoldirmasmikan? Takrorlanuvchi harakat uchun mehnatga kamroq pul sarflaymiz. Ya'ni pepperonini kesish, pishloqni pizzaga sepish. Takrorlanuvchi ishlarni avtomatlashtiramiz. Pulni esa sifatliroq masalliqlarga sarflaymiz. Xaridorlar yangilikdan mamnun. Pizza doim issiq va mazali. Farqini bilib bo'lmaydi, robot tayyorlaganmi yoki odammi. Zoom kompaniyasi yana bir yangilik ustida ishlayapti. Pitsalarni endi mijozlarga 56 ta pech bilan jihozlangan maxsus mashina tashiydi. Bunday mashina ma'lum bir mahallaning atrofida aylanib yuradi. Buyurtma tushishi bilan pitsaning xamiri pechga qo'yiladi. 3 daqiqa 15 soniyada buyurtma mijozga yetkaziladi. Kompaniya yaratgan kompyuter programmasi mijozlarning qachon va qanday pizza buyurtirishini oldindan bashorat qiladi. Bu esa mahsulotni xaridorga yetkazish vaqtini qisqartiradi. Beast Robot kompaniyasi esa mijozlarga buyurtmaning hozirlanish jarayonini tomosha qilish imkonini beradi. Masalan, bir necha dollarga sendvich sotib olib, uning tayyorlanishini internet orqali ko'rishingiz mumkin. Taomni xaridorlarga sotishning ajoyib usuli bu. Mutaxassislarning aytishicha, oziq-ovqat sanoatida bunday yondashuv ommaviylashib bormoqda. Ammo, deydi ular, robotlar inson qilgan hamma ishni ham qila olmaydi. Robotlar bilan izlanishlar 50 yildan beri olib borilmoqda. Katta yutuqlarga erishdik, ammo kamchiliklar hali ham bor. Oshxona ishchilarini tinchlantirib aytishim mumkinki, ularning hunari hali anchagacha kerak bo'ladi. Demak, insonlar hozircha robotlar bilan raqobatdan qo'rqmasa ham bo'ladi.
We're going to see a big change in the way that humans work again.
Insonlarning ishga jalb etilishida katta o'zgarishlarni ko'ramiz hali. Odamlarni muntazam, zerikarli, xavfli ishlardan xalos qilamiz. Ancha yangicha ishlarni qilamiz. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 C-to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
Told you what I'm really thinking, it might make you blush, yeah, but baby, so what? And I don't wanna rush, we've been pretending we're just friends and all that stuff for long enough, yeah. I'm thinking, babe, tonight we start blurring up them lines. Go ahead. Hypnotic, I wanna, it ain't nothing like I feel from no one else, yeah, something.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.